Слава Ісусу Христу! З вами Орис Григорчак, лідер спільноти «Віднови у Святому Дусі ОГКЦ Благословення», яка діє при парафії святих Володимира і Ольги. Пропоную вашій увазі роздуми на тему «Чи Бог існує?». Питання існування Бога є ключовим питанням в духовному житті кожної людини. Адже матеріальне існування не може задовільнити нас повністю. Завжди поряд з питанням «Як жити?» стоїть набагато гостріше «Для чого жити?». Федір Михайлович Достоєвський у своїй легенді про великого інквізитора говорить про це в наступний спосіб. Бо таємниця людського буття не в тому, щоб лише жити, а в тому, для чого жити. Без твердого уявлення собі, для чого їй жити, людина не погодиться жити і швидше знищить себе, ніж залишиться на землі, хоча б навколо були все хліби. Різноманітні релігійні практики тільки тоді мають зміст, коли ми віримо в існування Бога. Тому автор послання до євреїв в 11 розділі 6 вірші стверджує, що догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Звідки ми знаємо, що та чи інша річ існує? Насамперед ми робимо висновок про існування чогось на основі нашого чуттєвого досвіду. Є багато речей, про які легко сказати, що вони існують. Саме тому, що ми їх можемо побачити, почути, понюхати, доторкнутися. Однак поруч з ними є й такі речі, які не можемо зафіксувати жодним приладом. Жодне з наших 5 органів чуття не реагує на них. Однак в їх існуванні ми твердо впевнені. Такими речами є кохання, любов, ніжність, дружба, злість, ненависть. Їхнє існування є очевидним для нас. Ми не відчуваємо їх зовнішніми органами чуття, але переживаємо їх внутрішнє. Дуже часто на питання, що таке любов, кожен має свою відповідь. А почасти навіть не можемо означити цього терміну. Однак всі переконані у її існуванні. Одного разу Ісус звернувся до своїх учнів зі словами «Мавши очі, не бачите, і мавши вуха, не чуєте», вказуючи на те, що попри фізичне сприйняття Його слів і вчинків, вони не розуміють змісту і суті сказаного. У нас може бути все в порядку із слухом, зором і так далі. Але тим не менше ми можемо ніколи не бачити любові, не відчувати дружби. Для цього ми маємо інші, назвемо їх внутрішні органи чуття, які одним словом іменуємо серце. Саме з його допомогою ми сприймаємо Бога і переживаємо його присутність. Так само, як сліпа людина, яка ніколи не бачила зеленого кольору, хоча багато про нього чула, не буде розуміти в повноті, що це таке, може навіть сказати, що його не існує. Так само і духовно сліпа чи глуха людина не може відчути Бога і переконатися, що Він існує. Доброю ілюстрацією сказаного є вислів радянських космонавтів, які заявили, що вони побували в космосі, але Бога не бачили. На що космонавт іншої країни відповів, що він теж Бога не бачив, але бачив сліди Його присутності. Одного разу лікар, який робить операцію головного мозку, дивлячись, як один з його пацієнтів молиться, звернувся до нього питаючи, «Як ти можеш молитися і вірити в Бога, якого ти ніколи не бачив?» На що той йому відповів, «Хочу запитати і я вас. От ви робите операції, відкриваєте череп. Чи бачили ви колись розум або думку?» «Ні», – відповів той. «Тоді як ви можете користуватися тим, чого ніколи не бачили?» Чи можемо ми, дивлячись на Всесвіт, сказати щось про Бога? Апостол Павло дає ствердну відповідь на це питання в першому розділі послання до римлян, 20-му вірші. «Бо його невидиме від сотворення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме». Карл Ліней, шведський природодослідник, описує своє усвідомлення присутності Бога у світі словами. «Вічний, безмежний, всезнаючий і всемогутній Бог пройшов мимо мене. Я не бачив його лицем до лиця, але відблиск божества наповнив мою душу безмовним здивуванням. Я бачив слід Божий у його творінні. І що за сила скрізь, навіть у найдрібніших, найнепомітніших його творіннях? Що за мудрість? Що за невимовна досконалість?» Коли поставити питання про існування Бога, то зрозуміло, що з точки зору строго наукового підходу не можна дати ані ствердну, ані спростовуючу відповідь. І справа тут не в тому, що наука поки що не володіє відповідними знаннями, а в тому, що з точки зору цієї ж науки це взагалі неможливо. 1931 році Курт Гьодель строго математично довів свою теорему про неповноту знань, яка популярно може бути сформульована в наступний спосіб. Жодна система не може бути до кінця пізнана зсередини, поза зв'язком з іншими системами вищого порядку. Це значить, що для того, щоб науково описати Бога, нам треба стати розумнішими, могутнішими, ніж Він, що зрозуміло суперечить самому поняттю Бога. Так само, як скласти повне і правильне уявлення про розмір, форму і так далі Землі, можна лише вийшовши за її межі, наприклад, полетівши в космос. Адже просто ходячи по Землі, вона здаватиметься нам безмежною і плоскою. Цікаво, що названа вища теорема була сформульована в іншій формі. І, напевно, значно зрозуміліше ще кілька тисяч років тому в Біблії. В книзі Еклезіаста, 3 розділі, 10 і 11 віршах. «Я бачив те знання, що Бог дав людям, щоб вони ним клопоталися. Усе Він створив гарним у свій час, та й вічність Він клав їм у серця. Одначе так, що людина не може збагнути діл, які творить Бог, від початку до кінця». Відомий фізик Вольфганг Паулі стверджував, що межі всіх природничо-наукових методів є там, де з'являється питання про походження. Тому питання про існування Бога потрібно сформулювати трохи по-іншому. Що більш розумно – вірити в його існування чи ні? Радянська наука намагалася переконати, що Бога немає, що Всесвіт виник сам по собі, що людина походить від мавпи. Зрозуміло, що це були псевдонаукові заяви, які тільки мали вигляд наукових. Для того, щоб не виникало сумнівів у проповідуваних ними правдах, заборонялося все, що суперечило їм. Особливо такі науки, як генетика і кібернетика. Френсіс Бекон якось сказав: «Мале знання відводить від Бога, а велике приводить до нього». Кожного разу, коли ми бачимо гарну картину, читаємо поезію, слухаємо музику, в нас виникає запитання, хто є їх автором. Так само, дивлячись на красу світу, можемо поставити собі аналогічне запитання. Англійський астронавт Джек Лаусма виразив це так: «Якщо я не можу повірити, що корабель, на якому я літаю, сам себе зібрав, то як я можу повірити, що Всесвіт з'явився сам по собі? Я впевнений, що тільки розумний Бог міг створити такий Всесвіт». І справді, наш Всесвіт функціонує досконаліше за будь-який механізм, створений людиною. Алан Сенджіч, названий батьком сучасної астрономії, лауреат Креуфурдської премії з астрономії, висловився про досконалість нашого світу наступним чином: «Я вважаю зовсім неймовірним, що такий гармонійний порядок виник із хаосу. Для існування подібного порядку має бути якийсь організаційний принцип. Бог для мене – це таємниця, але він є поясненням чуда буття. Чому сталося так, що є світ, а не ніщо?» Один шотландський філософ, мудрий Беаті, перейнявся ідеєю посіяти в душі свого маленького сина віру в Бога. Хлопчику було 5 чи 6 років, і він уже починав читати. Але батько не хотів йому ще говорити про Бога явно, вважаючи, що в такому віці він не зміг би ще зрозуміти таких уроків. Щоб розбудити в його розумі цю велику думку, він придумав відповідний до його віку спосіб. Нікому нічого не сказавши, в одному кутку свого маленького саду він накреслив на землі ім'я свого сина, насипав утворені борозди насіння брункреса і, прикривши насіння землею, зарівняв це місце. Через 10 днів, розказує він далі, хлопчик прибігає до мене і з великим здивуванням повідомляє, що він знайшов написане своє ім'я в саду. Я засміявся при цих словах і зробив вигляд, що не надаю ніякого значення його розповідям. Однак він наполягав, щоб я обов'язково пішов подивитися, що сталося. Прийшовши на місце, я сказав сину: «Твоя правда, я бачу, що це дійсно твоє ім'я. Але тут немає нічого дивного, це просто співпадіння». І з цим я став відходити. Але він не відставав від мене і сказав з повною серйозністю: «Цього не може бути, щоб це був просто випадок. Мусив хтось приготувати і посіяти ці зерна, щоб вони виросли в такий спосіб». «То ти думаєш, – сказав я йому, – що ніщо, що видається нам таким правильним, як букви твого імені, не може бути витвором випадку?» «Так, – відповів він твердо, – я так думаю». «Але якщо так, – сказав я йому, – то подивися ж тепер на себе самого, на свої руки з пальцями, на ноги і на все тіло. Чи не видаються вони тобі правильними по формі і корисними у використанні? Отак, звичайно, була його відповідь. Чи могло все це стати наслідком випадку? Запитався я. Зрозуміло, що ні. Але обов'язково хто-небудь повинен був мені все це зробити. Хто ж це? Не знаю, відповів хлопчик. Тоді я назвав ім'я великої істоти, яка створила весь цей світ, і дав йому деякі уявлення про його природу. Урок цей глибоко врізався в його душу, і він ніколи потім не міг забути його, як не забував і обставини, котрі привели до нього. Вольтер стверджував, що строгий порядок і доцільність світу є водночас найпереконливішим доказом Божого буття. Ніщо не захитає в мені цього переконання. Так само Ісаак Ньютон, який відомий своїми трьома законами і законом всесвітнього тяжіння, так висловив своє захоплення досконалістю всього сотвореного на землі. Чи ж було побудоване око без розуміння оптики, а вухо без знання акустики? Будова таких надзвичайно майстерних частин тварин, як очі, вуха, мозок, м'язи, серце та інші, також інстинкт звірів і комах. Все це не може бути витвором чого-небудь іншого, крім мудрості і мистецтва могутнього, вічно живого діяча. Микола Копернік підсумовує красу Всесвіту словами. Бо хто може споглядати дивний порядок Всесвіту, керованого Богом, без спориву до споглядання понад усе самого Творця? Бог – це справжня мудрість. Отож, бажаю всім нам, вдивляючись в красу світу, зрозуміти правду про існування Бога. До зустрічі! Почуємось рівно через тиждень о цій же порі. Слава Ісусу Христу!